9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U svom čuvenom sedmom pismu Platon je zapisao: u mladosti sam iskusio isto što i toliki drugi mladi ljudi. Nameravao sam da se odam državnim poslovima čim postanem svoj gospodar, ali onda su se dogodile neke stvari u državi. Poredak protiv kojeg su bili mnogi srušen je, a na vlast dođe 51 čovek. Tada sam se gorko razočarao. Brižljivo sam pratio šta rade. I šta sam mogao videti? Ti ljudi su za veoma kratko vreme postigli da je raniji poredak izgledao kao pravo zlato. Platonove reči, iako su napisane pre 2500 godina, mogu da nas navedu na razmišljanje šta nam se danas događa i da u skladu sa tim postavimo pitanje: nije li socijalističko doba bilo pravo zlato u odnosu na ovo kapitalističko, demokratsko, slobodno doba? Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa profesorom Slobodanom Komazecom o ekonomiji i politici.
Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Kako je prema vašem mišljenju situacija sa našom ekonomijom?
Sa ovakvim jednim konceptom koji, kao da imate osjećaj da se namjerno rušava ekonomija, znači, da rekao je stalo za sve ovo što je zdravo, što je, što kaže, profitabilno, što je u interesu države, nacije i zajedništva, da se to urušava i da se otvori taj prostor za prodor stranih interesa, stranog kapitala i pljačkašku ekonomiju. Pljačkašku. Ne može nikako drugačije da vam to nazove. Dakle, nije to ekonomija koja je na zdravim osnovama osmišljena, da mi znamo koji su ciljevi, dugoročni ciljevi razvoja. I sad nemojmo se čuti. Niti imamo društvene ciljeve razvoja dugoročne, niti imamo razvojne ciljeve. Imamo ovako, ja se izvinjam na izrazu, na badanje pojedinačnih mera, pa onda kad ne donesete neku odluku od danas do sutra, to je vođenje politike, onda se počnete hvaliti da smo postigli velike rezultate, a vidite i sami kakvi su rezultati u bruto domaćem proizvodu. Imamo veoma visoku stopu nezaposlenosti. Nije to 15%.
Prema zvaničnim podacima stopa je smanjena sa nekih 26%.
Sa 19% su računali sa 26 na 19, pa je sad smanjen sa 19 na 15.
To bi trebalo da je uspeh.
Nije kad bi to bilo tačno. Ja ne znam ko se zaposlio. Znam masa da ostala bez posla. Pa vidite da u javnom sektoru, na zadnjim nekoliko meseci, 9.000 otišu penziju, 5.000 je nezaposleni, ovi koji su ostali bez posla. A bilo po planu je bilo 70.000 da se iz javnog sektora očiste ljudi praktički da ostanu bez posla, a ne znaju koliko je stvarno stanje zaposlenih u javnom sektoru. Ako je to 472.000 tu negdje, onda su ugurali i onaj Krstić, bivši ministar Mali, on, pa onda i ovi oko njega, pa Kori Udovički, spominju da je to 800.000. Oni što su ugurali su u to i javno preduzeće, koja su profitabilna. Klasično u budžetu, armija, policija, znate, sudstvo, zdravstvo, školstvo, to su klasične institucije koje su...
Državna uprava.
Pa drža, tako je. A onda su ubacili, znate šta, ubacili su i banke, državne banke ove koje smo imali. I to je ušlo. Ubacili su u to još i ove koji su zaposleni u zdravstvu, privatno zdravstvo. Kad pogledate taj galimatijas, svašta je to ubačeno i onda je stvoren jedan odijum prema javnom sektoru, prema zaposlenim javnom sektoru. Pa velike su plate, veće nego privredi, privatnom sektoru, pa velika zapad, pa ne rade ništa. Znači. Drugo je pitanje što ulazimo u drugu jednu sferu, to je da nam je školstvo i kvalitet školstva uništeno. To ne mogu da, ne možemo ulaziti detalje u to. To je toliko kvalitet pao do doktorata nauka, znam masu. To je kao na traci da se proizvode polupismeni doktori nauka.
Danas je postalo nešto kao statusni simbol biti doktor nauka.
Pogotovo kod političara. A i ovi drugi, znate to, pa sam gledao kod nekoliko privatnih fakulteta, to je jednostavno čovjek da se prekrsti, da pogleda koje su to teze koje su prijavljene, pa koje su to komisije koje to prihvataju, znate. I to se proizvodi tako. Od pomoćnog osoblja. Izgurali su ih, jer su im trebali kadrovi, izgurali doktorata. Sramotno je to što rade. Kad su mi to sticali, znate, to se radilo, proučavalo se, a oni dobiju titulu i praktično prazni su papir, ali zauzimaju pozicije. I nažalost povezuju se. Ne mogu ljudi koji znaju, koji su od, što kaže, od kvaliteta, od znanja, da dobiju. Ja sam predlagao da ova zemlja mora da formira nekoliko institucija, da bi napravili osmišljen razvoj, da formira institut za razvoj. Da bi najbolje kadrove, selekcija kakva je, najbolje kadrove u zemlji zaposlili tu. Tu bi desetak ima tih direkcija u tom institutu.
Vi ste to osmislili?
Da, ima razrađeno kompletno. I pozvali bismo naše vrhunske stručnjake iz inostranstva da nam dođu ovdje, da im damo sve uslove. A neka dođe inostranstvo ovdje, ja da čekam da mu vide leđa. Boje se, ne znaju ništa. Jedno bledilo od znanja i od nauke. I dalje, institut za razvoj, banka za razvoj. Pazite, banka. Neki kažu, ne treba banka, treba banka. A ne ovo što je bila banka u Novom Sadu, pljačkaška. Ili što je fond za razvoj, ovaj što ima. Ja bih otvoreno rekao da je jedna kriminogena organizacija gdje sede ministri sa svojim društvom i daju povoljne kredite svojim, dakle svojim prijateljima u preduzećima i tako dalje, i to je 60% se ne vraćaju krediti. To je banka za razvoj koja bi pratila sve ove projekte koji bi prolazili kroz institut za razvoj. Svi projekti moraju proći, verifikovati tu, to najbolji kadrovi će to raditi, a ne dobijamo strane, 4 milijarde dobijamo stranih kredita, iskoristimo oko 2 milijarde jer nemamo projekat. Pa destivio, jer ministar da radi projekat, nemamo sigurno. Ministarstvo, znate ono kako se to popunjava. Moram biti tu dosta kritičan. To je nesposobno, jednostavno da nešto napravi osmišljeno. I konačno, kad imate ove dve institucije, imate treću, dodajemo, Narodna banka, koja menja u politiku, prati ove dve institucije, ona osigurava likvidnost, tekući novac, i ona je, praktično spajamo, vidite, tekući novac i kapital. Bilo domaći u banci ili strani kapital koji bi imali kontrolu sada, zašto se zadužujemo, znate, u šta se investira, koji su efekti investicija, kako da vraćamo. Sad toga nemate ništa. Nemate ništa, vjerujte mi. Mi nemamo kontrolu koje su investicije. Osim kad neki političar nešto kaže, imamo sklopljen ugovor, često puta sa zatamljenim ključnim stvarima, znate, ugovor. Javnost ne zna. Ovo bi sve bilo otvoreno javnosti, svaka investicija, selektivni razvoj, da izabere prioritete ove zemlje. Nemo mi snaga toliko da idemo raspršeno, znate, na širokom frontu. Moramo izabrati prioritete. To su neke zemlje radile, kao što je Južna Koreja radila, znate, kad je osvala boom Singapur i tako dalje. Ponovit ću još jednom. Institut za razvoj, banka za razvoj, Narodna banka promenjena sa stabilizacijom na razvojnu politiku, stimulativnu, razvojnu. Konačno, možemo zbog kadrova koje ovoj zemlji trebaju, poseban fakultet za financije i razvoj, znate, da najbolje kadrove, tu mi, ne na zapadu se indoktriniraju da se tamo školuju, nego ovdje, najbolje kadrove i profesore, naravno stvari i kadrove, koji bi ih osposobljavali da sutra imaju ključne funkcije. To bi bili kao vodeći univerziteti, što kažem, na zapadu. I konačno ima jedna stvar koja je za mene bitna. To je da moramo da formiramo državnu direkciju za antikriminalnu i antikorupcijsku delatnost. Dakle, državna direkcija. Nije to, jer ne može to više da radi SUP. Reću vam zašto ne može da radi SUP. Ne može da radi tužilaštvo. Jer to su tako suptilne stvari. To je ta finansijska, što kažem, mafija, te transakcije. Da najbolji umovi teško ulaze u to. I sad policija to ne može da prati. Nijedan postupak nije završen. Pa ne mogu završiti jer ne mogu da uđu u to. Znači. I sad pokušaju formirati neke grupe. Uvidjeli ste u SUP-u, formirati grupe koje bi zadužene za to. Dok se oni obuče, to cijeli vek čovjek treba da prođe da uđe u tu problematiku. Ne mogu oni to napraviti. Prema to je to mora 40-50 ljudi, vrhunskih stručnjaka iz tih područja da bude u toj državnoj direkciji. I to se vrlo brzo rješavaju ovi slučajevi, tako da sprečimo u samoj osnovi, sprečimo te kriminalne, kriminogene strukture. Može se to napraviti. I konačno ispod toga, rekao bih, moramo vratiti ponovo kao što je bio ZOP ispod toga.
A reci nam, da li je to, recimo što se tiče ZOP-a sad, da li je to ostvarivo danas?
Apsolutno. Pa ja sam slučaj, ne treba reći ja pa ja, to ni ružno je, ali moram da vam ga. Bio sam u prilici kad sam radio u bankarstvu, kada su iz saveznog, to je SDK bio, dolazila je komisija jedna koja je pripremala posebne propise. Tako zvane ljudi koji to slušaju i koji su radili pa znaju, tri računa su u bankama bila. Za kratkoročno kreditiranje, za dugoročno kreditiranje i radna zajednica banke. Tri. Svi računi u bilansu banke bile su razvrstani na ova tri žiro računa odvojena. Ja sam sedeo sa njima. Svaku funkciju ste morali znati i povezanost tih računa. Mi smo to napravili. To mi je omogućilo da uđem u što kaže u bilans banke u dušu, te funkcionalne odnose. E, tada je to napravljeno. I taj ZOP,
SDK,
tako je, ZOP, pa SPP, služba platnog prometa, to su imena, to funkcija bila ostala ista. Međutim, pošto je to sad likvidirano, sad je moguće to, verujte mi, nije to problem nikakav, moguće to napraviti, pogotovo što bi to bila državna institucija, posebno izdvojena, ne u sastavu Narodne banke, kao što je ZOP, ne u sastavu, odvojena. Može, vjerujte, nije da ne može, može da se napravi. Čije pitanje je da li su spremni ili nisu spremni ovi koji odlučuju da to naprave. Moguće da je tehnički organizacija bede.
Najveće žrtve svega ovoga su obični ljudi, bivši zaposleni, radnici koji su mogli da žive od svoga rada i njima zbog toga najmanje odgovara da sve ovo ovako funkcioniše. A odgovara onima bogatima i kada bi se to promenilo, kada bi se ostvarilo ovo o čemu govorite, možda bogati ne bi bili u tako dobroj poziciji, pa zato i ne daju.
Vi ste sad pokrenuli jedno kardinalno pitanje. U svim, nazovimo, državama i privredama u tranziciji, došlo je do sprege tog novo komponovanog, kriminogenog najčešće, financijskog sloja, bogataša. I s druge strane, partijske državne mašinerije, isto tako koja je duboko uplovila u razne oblike kriminogenog i sličnog djelovanja. Došlo do spoja dva ključna faktora ili agensa u svakoj državi gdje je ovaj kriminogeni financijski kapital, jel, obogaćeni sloj, obezbeđivao sredstva toj partijskoj i drugoj birokratiji. A ona njima osiguravala mogućnosti da se mogu na nelegalan način, bez posljedica, bez osude, da bogat pljačkom, privatizacijom, dakle kriminalom. Ta sprega istisnula je treći faktor, to je radnik, to je ta radnička klasa. I sad ta tri subjekta u svakoj državi, znači država, rad i kapital. Spoj i sprega kapitala i države, jer država je prešla u funkciju kapitala i njen interes. Dakle, to je ta sprega. Ali istisnuti su sindikati, istisnuti radnička klasa, izgubili su sve, pogotovo sad kad su uveli taj zakon o radu i ona istorijska prava su isto tako i izgubljena, poništena. Ja mogu samo da kažem da, evo kad su uveli, bio sam veliki protivnik na sindikatu toga da se taj zakon o radu provodi. Vulin je, moram spomenuti da ima Vulin, ja to insistirao i rekao da će po silom taj zakon biti uveden. A evo pogledajte na zapadu, Italiji, Španiji, veliki su socijalni potresi zbog toga što se suprotstavljaju zakonu radu. Jer rad je gubi, znate, On dobija samo pravo da mu se minuli rad prizna kao zadnjeg ovog poslodavca. On se kao da nije radio ništa. A zašto nisu išli drugi metodovi? To je to predlog isto tako u drugom tom modelu privrednog sistema. Da radnik, pazite, radnik umjesto da mu se minuli rad računa kao vreme provedeno na radu. Minuli rad je njegov proizvod. Dakle, on je u tom vremenu nešto stvorio. I izdvaja se svake godine jedan deo dohotka u fond za razvoj firme, njegov akcionarski deo. To je trebalo napraviti. I radnik kada sutra, obzirom da akumulira u godinama i godinama svoj kapital, postaje suvlasnik, akcionar, kada odlazi ili je otpušten, kako god hoćete, iz preduzeća, danas je on bogat, danas je on siromašan, danas je bez bilo kakvih prava, prepušten sam sebi, u što kažu ne dođi, niko više ne stoji za njega. On tada, kada napušta firmu, on nosi svoj kapital, ima kapital. On može da ga digne, recimo, i uloži u banku. Za kamatu. Može da digne i uloži u neku drugu firmu, profitabilu, da dobije dividendu. Može da jednostavno digne i potroši mu treba. Ili kupi neku imovinu, tako da je. On je slobodan čovjek. Bez kapitala, bez sredstva koje on čovjek raspolaže, on nije slobodan čovjek. Da istorijski spojimo rad i kapital preduzeću. Da rad i kapital spojimo i da tu vezu, istorijsku vezu, nije to samo upravljanje ovog tipa, nego to je akcionarsko upravljanje. Ima nekoliko firmi, preduzeća koje su napravila, uspešno rade. I da radnik osjeti firmu kao svoju. Da sutra zapošljava svoju djecu u toj firmi. Da ih školuje, da jaslice, tako da sve ima tu. I onda stvaramo zajedništvo. Znate. Ne da sada čovjek postaje vuk, neprijatelj, da mu podmeći, da jednostavno postaju neprijatelji u toj sferi rada. Da sutra to zajedništvo počinje se formira. Da cijela nacija osjeti da je država njena. Da je preduzeće, govorim za zaposlenje, njeno. Da mu je stalo da se razvija.
Nije samoupravljanje bilo sasvim loše. Samoupravljanje u mnogo pogleda dobro funkcionisalo.
Smetalo je zapadu. Mi smo bili oaza, znate.
Možemo li da uporedimo, recimo, bruto društveni proizvod iz 89. i današnji?
Pa evo da...
Kakav je bio bruto proizvod tada?
Danas je oko 30 do 40% niži nego što je tada bio. Toliko da znate. Kada realno gledamo, niži je. Znači, nismo stigli još do nivoa koji smo imali pred krizom.
Da li to onda negira i poskulu država je loš vlast?
Velika zabluda. To je velika zabluda, verujte mi. To je takva jedna ubačena parola, nedokazana. Država nije loš. Poslodavac, odnosno upravljač kapitalom, ako državu i preduzeća, koja su javna preduzeća, vode sposobni kadrovi. Kada im dajete šansu, dajete im uslove iste, ništa privatni kapital nije bolji poslodavac, efikasniji nego što je to javni sektor. Samo morate im dati otprilike iste uslove. Ja samo da skrenem pažnju na to. Ovo je jedna floskula koja je ubačena, koja je ovim prostorom zadominirala i čim kažete država vlasništvo, to je ovako neefikasno. Znate, to je razvlači se i tako dalje. Međutim, pogledajte šta je na drugoj strani. Na drugoj strani šta je kod privatnog. Što to neće da ljudi vide. U strukturi preduzeća u Srbiji, neka se zna i to, 78% svih preduzeća je do 10 zaposlenih. 60% svih preduzeća, mali i srednji preduzeća, do 5 zaposlenih. Ima i masa njih, ne znam, nekoliko hiljada ima, koji nemaju ni jednog zaposlenog. Tamo su na prijavljeni su, to su, nemaju. Hoću da vam kažem, trebaju dati strukturu te privrede. Može li taj naš mali, sitni čepenak, ta mala radnica sa nekoliko zaposlenih, da se nosi sa velikim korporacijama na zapadu, da bude konkurentna? No, nema šansu. To mogu samo veliki sistemi, jer zato ja zagovaram da sačuvamo sve velike sisteme. I ovaj Telekom.
Recimo, Telekom, jedan od razloga za prodaju je da je država loš vlasnik, a kao potencijalan kupac spominje se
Nemački
Telekom koji je u državnom vlasništvu.
Državno vlasništvo preko Slovenaca, da. Znači, evo baš sam pisao jedan tekst zašto ne treba prodavati Telekom. Telekom je sad uplatio nekde oko 15 milijardi dividende. U zadnjih nekoliko godina uplatio je 400 miliona evra. A ljudi moraju znaju. Najprofitabilnija institucija u ovoj zemlji. To je Telekom. Prema tome, da nije on uplatio, već bi u debelom minusu bili. pošto se uplaćuje dividend, uplaćuje se do kraja 6. meseca, u julu, došlo je do porasta negde oko 50 milijardi, pazite, 50 milijardi dinara. Samo u toku jula je došlo do porasta prihoda, a sve to na bazi takozvanih neporeskih prihoda, gde su te dividende uglavnom bile dominantne. I bilo je i PDV zbog porasta PDV-a i mislim da akcize stupi taj. I sa šta je? Došao je avgust, nema tih uplata. Minus 20 milijardi prihodi, u odnosu na 7 mjesec, minus. I sad u toku septembra istopio se, nismo razgovarali, istopio se taj suficit kojim smo se toliko hvalili do kraja sedmog, zbog ovoga vidite, 31,8 milijardi bio višak. Kad mi sad dolazi septembar, oktobar, novembar, decembar. I desio se u decembru. Žao mi što ne mogu, to ne možda prikažem. Namjerno to radi. Odgađaju se obaveze iz budžeta iz mjeseca u mjesec. I onda u decembru 2014. minus, pazite, minus, samo u decembru bio, minus 88 milijardi.
Govori se za prošlu godinu.
To je 2014. A prošle godine, opet u decembru, ono kao bilo je do sve toku godine, bilo je fino, jel, došao decembar, minus 84 milijarde. I ove godine će, evo vidjet ćete u decembru, sve se ta nagomila, pa onda kaže, naš predsjednik vlade kaže da je to, ovaj, moramo neke plaćati neke obaveze iz kemijske industrije, to je kao naša obaveza. A jeste, to se nagomila, znači. I mi ćemo imati umjesto, kako se to kaže, imat ćemo negdje mali, minimalni ovaj deficit, imat ćemo ga negdje vjerojatno ove godine, neka ostane zapisano, negdje oko 103 milijarde imat ćemo deficit u 2016. godini.
A recite nam, kakva je situacija oko PDV-a i budžeta, kako se to računa?
To je upravo taj sistem skrivenih pozicija koje se u javnosti ne daju. Gledajući podatke, ukupan PDV se ubacuje u prihodnu stranu budžeta, ali iz PDV-a se država, dakle, vraća, to je povraćaj PDV-a. To se nigdje ne računa. To je recimo 2015. je bilo 162 milijarde. Taj PDV treba se ubaci u rashodnu stranu budžeta. Tako da vi imate neto PDV. To je na bruto principu se mora prikazati u budžet. Nema prebijanja, ne smije se prebijati, to je princip budžetski. Taj PDV, ove godine, gledao sam za 8 mjeseci, oko 80 milijardi.
A to utiče naravno deficit i suficit.
Kako ne, pa za toliko bi deficit bio veći, jer rashodi se povećavaju. I još jedna stvar gdje se skriva. Kada su smanjili plate i penzije, evo pogledajte, kad smanjite plate u javnom sektoru, vi istovremeno smanjujete i poreze i doprinose na lične dohodke. To je 60 nešto posto. Oni na to ne računaju, nego otpustimo to ljude, pa, ali imate manji prihod. A onda kad su smanjivali, pogledajte moje, kad su ograničavali plate, ono preko 60.000, znate što su radili? Smanjuje ovdje plate, a onda to koliko je tu smanjeno, rashode smanje za toliko, a to što smanjili ubaci u prihode. Ste, pogledajte moje, i to zvanično, to nema prihoda nikako. Smanji ste rashode i za taj iznos, da, ubaci su gore u prihode. I to u ostale prihode. Gledam, to nisu baš mala sredstva. Dinkić je to radio, ono je budžet ispod crte, znate, pa je tu ubacivao svašta i one razne oblike subvencija i neporeskih prihoda, rashoda i tako dalje. Dakle, čistio je ovo što mu nije odgovaralo da prikazao lepše.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo o ekonomiji i politici sa profesorom Slobodanom Komazecom.
Ljudi očekuju bolji standard, da se bolje živi, a izgleda da u okviru ovako postavljenog sistema to nije moguće. A ukoliko bi se ostvarilo ovo o čemu vi govorite, Institut za razvoj, Banka za razvoj, Zavod za obračun i plaćanja da bude državni i tako dalje, koliko vremena bi trebalo pa da dođe do tog boljeg života, do povećanja standarda, do nekog značajnog povećanja plata i penzije? Koliko nam je vremena potrebno da se oporavimo ako bismo primenili sve mere koje vi predlažete?
Uz ove institucije koje ste spomenuli, nismo rekli da taj generalni zaokret koji možda mjesec dana se napravi, monetarna politika, znate.
Imajući u vidu sve ovo što smo govorili.
Da. Za godinu dana činimo zaokret. A onda kako idemo sa porastom zaposlenosti, oživljavanjem privrede, oživljavanjem preduzeća, osposobljavanjem preduzeća, stavljanjem na noge, upumpavanjem životnih sokova, dakle, povoljnih kredita, niskokamatnih kredita, u selektivnih kredita, u preduzeća, vi ste mu dali šansu za rad. Postaje likvidan, ne likvidan. Traži projekte, traži aktivnost, i onda tražnja za radnu snagu se drastično povećava. Privreda se međusobno povezuje, preduzeća se povezuju, jedan drugom, to je ta koordinacija i subkoordinacija. Prema tome, domaća privreda se čini kao veliki sistem. Narod dobija šansu da zapošljava. A ovi koji su, kažem, socijalni slučaj, o čemu smo razgovarali, njima bi dali šansu da porodica gde niko ne radi, da imaju prioritet zapošljavanja. Naravno, ako su školovani, tako dalje. Prema tome, mislim, žalosno je to socijalno stanje. Mi moramo to zaokrenuti da ljudima vratimo nadu. Da im vratimo šansu da je održava njihova, a ne država taj kuna i probisveta i političara, ovih novokomponovanih političara koji politiku shvataju samo kao trpik sistem, da je, što mogu da iskoriste to, natrpaju džepove, a narodu kako bude i države kako bude budućnost. Da izađemo iz krize, socijalne i ove razvoje krize, verujte mi, sa ovim modelom, sa ovakvim ponašanjem i ovakvim odnosima tih, što kaže, struktura u društvu, teško ćemo izaći. Ta stvorena hiperstruktura kojima nije stalo ni do državnih interesa, ni do nacionalnih interesa. A o narodu, narod im služi samo za, kao glasačka mašinerija, ništa više. Kupuju se, za ove sitne stvari i lažnim obećanjima. Mora se napraviti za ove strukture koje sad vode ovu državu i ovu privredu, nisu dovoljno kvalifikovani, nisu osposobljeni da stvarno napravi taj prodor, da ponude viziju izlaska iz krize. I poteze koje će ponuditi, oni bi mogli dobiti podršku nacije ako vidi da narod vidi da ćemo sutra biti bolje. A ako ćemo za godinu dana napraviti taj prelom, ljudi vide, čekaj, odriću se još i dalje ako treba, ali da vidim posle godinu dana da će nam stvarno biti bolje. I da će mi detetu biti bolje, da ću zaposliti to. Podaci se jako mnogo friziraju, podešavaju se, friziraju. To sve države rade u svijetu, je to naš izum. Podešavaju se, friziraju se, prikazuju se lepši nego što stvarno jesu. Kad vam rekao da u bruto domaći proizvod, da bi se napumpao, ubačeno je mnogo toga što ne dolazi u bruto domaći proizvod. Kaže, bruto domaći proizvod, pogledajte moj, proizvod. A najveći deo, 70%, odlazi na usluge. A onda je tu još ima čudne usluge su šle. Prostitucija, prodaja droge, prodaja droge, promet droge, i to su ubacili.
To država računa u bruto društveni proizvod.
Neko šta biste? Proizvod zapada, to su oni izmislili, pa su mi to prihvatili. To može kontrolisati drogu, da ne kažem i prostituciju. Ne možete, tako. Ali eto, onda se ubaci.
Kako se to uopšte izračuna?
Ma kako, to je, ali ubaci se. Ali ubaci, ajte i kontrolište to. Hoću reći da je taj bruto domaći proizvod naduvan, nije on, da kažem, kategorija koja je realna i ove stope rasta i to je sve skupa, kažem, to je veliki znak pitanja, a stavljate sve prema njemu, i javni dug, i spoljni dug, i zaposlen sve, jel, prema kategoriji koja nije što da je čista, ni realna.
I postoji još jedna važna stvar koju bih voleo da razmotrimo.
Možemo, izvinite, još jednu zapamtite samo. Samo jednu, da ne zaboravimo.
Recite.
Koliko je sve neka problematična inverzija da vi zbog ove oslobođene naše ekonomije prema inostranstvu, gdje je 105% otvorenost ekonomije, 105%, molim vas, svake godine, gledao sam podatke, svake godine, četiri zadnje godine, deficit spoljne trgovine, dakle izvoza i uvoza roba i usluga, 4,4 milijarde evra. A nama prirast bruto proizvoda, čuli ste, minus milijardu 620, pa mir 410, jednom je bilo milijardu 700. Vi imate da vam je uvoz roba, uvoz, dakle veći uvoz, nego što cijeli prirast bruto proizvoda. Evo pogledajte, znači postali ste uvozna ekonomija. Zbog onih lanaca, trgovačkih lanaca, to je strana roba.
To je sve povezano sa onim što smo
zapravo i kursom, i deviznim kursom koji je precenjen, stimuliše se uvozna, jer uvozni lobi, i šta da vam kažem, to je, kad pogledam naplaćeni PDV, PDV naplaćeni ukupan nad, to nismo razgovarali, dobro, i to da se čuje, PDV je negde 370, 400 nešto milijardi. Ali od toga je, pa od toga je skoro 300 milijardi PDV iz uvoza. A samo stotinak milijardi domaći, znate. Znači njima se isplati uvoz zbog PDV-a. E, tako da, kad pogledate, i govorim za stimulativnu tu spoljnotrgovinsku politiku, 3 milijarde je, su krediti za izvoz, 3 milijarde dinara preko banaka. A krediti za uvoz 33 milijarde. Eto, pogledajte šta stimulišete. To, sve je jasno. Ne stimulište da i domaću izvoznu privredu, to je dobro da se zna. Evo, vidite.
Da li zaista postoji, kao što se često naglašava, ekonomska zavisnost od Evropske unije?
Da. Obzirom da smo po samoj lokaciji u Evropi, logično je i zbog tradicije koju smo i godinama imali, tada veza sa tim državama, zapadne Evrope, piše i one stare Jugoslavije, velike Jugoslavije, ostala je ta tradicija i veza. Da. Tako da tih 65% izvozom i uvozom sa Europskom unijom jeste dominantno. To je stvarno, to je tačno. Međutim, niko od njih ne trguje sa nama da su nas vole, što je to ljubav bila, nego zbog svog interesa. I Srbija je, čuli ste najviše, da je uvozno zavisna. Prema tome, Evropska unija kao tržište, ipak je to veliko tržište, i dalje ostaje za Srbiju interesantno. Sa ovim našim državama u okruženju, znači to je manje bivše Jugoslavije, i one su naši veliki, što kaže, poslovni partneri, što nije loše, da se stoji ta ekonomska celina jedna s drugim, da trgujemo, manje smo zavisni do... Mislim, što je problem kod odnosa Evropsku uniju? Problem je u tome što, ja duboko sam uveren, mi možemo trgovati i trgovat ćemo dalje i koristiti kredite i tako da. Problem je u tome što mi ulaskom u Evropsku uniju daleko više gubimo nego što dobijemo. Ja gledajući podatke, imam ovdje čak jednu knjigu koju sam objavio na tu temu o Evropskoj uniji, pozitivni i negativni efekti pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, 24 su negativni, 11 je pozitivni. I sad mi bi došli u onoj četvrti, ja sam to rekao, klub pakla, ukoliko bi Evropska unija ostala ne ovakva, čak i transformisana, znate, u nekom drugom obliku, mi ne bi čak i onaj treći krug proširenja došli, nego u četvrti. Kad je sve već iskorišteno, kad nema pristupnih fondova, kad nemate ništa, i mi bi njima samo postali kao kolonijalni privezak. Ne bi jednostavno ne bi dobili ništa, a bili bi ucenjeni. Evo, pogledajte sad na jedno vijet. Ucene, uvođenje sankcija Rusiji, NATO pitanje, priznavanja Kosova kao države i tako dalje. Samo smo izloženi u pritisku i tako dalje. Ja kad bi mene pitao, gospodo, jeste li vi za to ili niste, ovo su naši uslovi, trgovat ćemo dalje, razvijat ćemo se dalje, nema problema, otvoreni smo za vas, ali pod ovakvim uslovima Srbija ne želi da ulazi u Evropsku uniju. Neko će reći, pa to je suviše to radikalno i tako. Da, ali ne možete vi žrtvovati svoje nacionalne interese, i državne, nacionalne, razumijete, da biste priključili se nečemu što je već na izdisaju. Evropska unija, verujte mi, praveći tu analizu, detaljnu analizu, Evropska unija se raspada na nacionalne, puca po svim šavima, vraća se takozvani državni ekonomski suverenitet. Engleska je povukla Velika Britanija, Brexitom. Sad samo nastoje da smiramo na situaciju, da ne bi došlo do lančanog jednog, znate, domino efekat. I mnogima zemljama se priprema. I u Austriji, i u Italiji, i u Španiji, i u Portugali, pa i u samoj Nemačkoj jak je otpor, znate, i Francuskoj. Mnogim tim državama postoje veoma jake te euroskeptične strukture društva koje su oni nazvali da su to fašistoide, da je ultradesne i tako. Ne, to su nacionalno otrežene strukture koje ne žele više da se podređuju interesima otuđene briselske administracije. koja je otuđena, izabrana i nameće svoja rešenja, države su shvatile da više gube nego što dobijaju i sad počinje da puca to, puca taj naduvani mehur, politički mehur, to je politička institucija, počinje da puca i vraćaju se države nacionalnom suverenitetu. Da one odlučuju, neće više da prenose svoje nadležnosti na briselsku administraciju, znači, da se formira ta federacija, kako je Euroland ili ne znam kako je sjedinjene države Evrope, kako su. Ne, ta federalizacija ne, nego će doći do decentralizacije, doći do te defiskalizacije i jačanja državnog nacionalnog suvereniteta. To je sljedeća faza. Oni svoje žele, svoje interese da sačuvaju nacionalno dostojanstvo, suverenitet i nacionalni identitet.
Ono što se naziva eurointegracije podrazumeva i slobodnu prodaju zemlje strancima. Koliko je to štetno ili možda korisno za nas?
Da, to je jedan od elemenata koji nametnut zemljama koje se guraju u kolonijalni položaj. Te zemlje članice, tako i Srbija. Prodaja zemljišta je potpisom onog SSP, specijalnog sporazuma, koga je potpisao naš ministar Dada Đelić. Prihvatio je da će Srbija 1. januara 2017. godine osloboditi prodaju zemljišta stranom kapitalu. Pa znate što to znači? Evo sad će, recimo, Nemačka će štampanjem, pazite, evra, jer centralna banka je pod njenom kontrolom, ima i svoju centralnu banku, štampaće, a može neograničeno, kupovaće naše zemljište, realna dobra, za taj štampani evro. I onda će cena zemljišta ići gore, naš neće moći niko da kupi, ali će oni moći štampanjem i tim kapitalom koji će moći da kupe sve. I ovaj tenis koga sad dovode, ovi naši, koji će proizvoditi 2 miliona svinja u Vojvodini, isto će dobiti farme. To je prvi put, prvi korak u osvajanju naših prostora. Hoćemo li da dozvolimo da budemo ne samo robovi, nego da budemo i stranci u domaćoj državi.
U sopstvenoj zemlji da budemo i stranci.
Bez bilo kakvih prava, potisnuti, obezglavljeni sa jednostavnim robovskim radom. Treba sprečiti kao što je to napravljeno. Mađarska je to na referendumu odbacila, nema prodaje zemljišta. Hrvatska je to odložila 7 godina, se od svog pristupa 7 godina, vjerojatno će ponovo da to odloži. Prema tome, Srbija treba da donese svoj stav da nema prodaje zemljišta strancima, nema prodaje vodenih tokova, nema energetskih sistema. Možemo samo da idemo da saobraćajnice, idemo sa učešćem, da dajemo, ne znam, na korištenje i tako dalje, na određen broj. To je moguće. Ali sve ostalo, prodaje, ne. Mislim da to treba jednostavno sprečiti. Ako ništa drugo, dajmo na referendum. Pa neka narod se izjasni, ako narod zato, kao što su Mađari napravili. Ne smije se ići prodaje energetskih sistema, prodaje informacijskih sistema, televizija, sredstva informisanja, ovih nešta. To je sve rukama stranog kapitala. I onda imate najjači kapital ste dali ruke strancima. To je ta informacijona propaganda. I oni vam ispiraju mozak, oni vam serviraju svoje podatke, oni vam sve to čine da bi naciju zaglupili, da bi otpor nacije sprečili preko tih medija, truju naciju, taj bunt, znate, bunt poništavaju, otpor poništavaju i onda kažem, nacija postoji kao testo, možete raditi sa njom, pa jeste, kada propagandnom mašinerijom to rade, jel? I onda kaže, menjat ćemo svest, pa da, menjat ćemo svest preko ovih svesta i pojma. I to treba da se zna struktura imovine, čija je, i posebno oko tih programa koji su ubitačni, to su te zabavne emisije, mnogih televizija koje uništavaju moral nacije. Ja bih visokim stopom oporezivanja koji idu do 90%, to ne diže kulturni nivo nacije, to ćete platiti. Izvolite. A onda bi imali prihod u budžetu, znate već.
Zašto je onda uticaj MMF-a?
A zato što naš dug prema MMF-u, znate koliki je? Sam 8 miliona evra slovom i brojkom. 8,7 miliona evra. Bilo je 1,6 milijardi, pa to je otplaćeno. To može pojedinac da plati. Našoj političkoj garnituri, ovoj koja je sad na vlasti, odgovara da imaju jednog zaštitnika, da imaju kišobran za sve ovo što nisu stani da provedu. Nisu stani da provedu, pa i on služi kao izgovor. Izgovor. E to MMF ne dozvoljava. MMF, i on je postao kontrolor, nadglednik i postao je, ne kažem, dirigent vlade Srbije. To je to. Ovaj Orban je otkačio jednostavno. Ali kažu, dobro, moramo MMF, jer kako imam taj sporazum potpisan, sporazum stabilizacije, taj ugovor o kreditu, te ono milijardu i 200 koje ne koristimo, jel? Kaže, mi ćemo imati bolji pristup zapadnom tržištu kapitala, imat ćemo bolji taj rating, taj kreditni rating tih agencija i tako dalje. Ali ta kamata danas na zapadnom tržištu drastično pada. I neće se dugo povećavati. Jer je kriza uzrmala i ne vide izlazak iz Evropske zemlje, Evropske unije. Prema tome, možemo i dalje i bez preporuka MMF-a dolazi do tog kapitala, koliko treba. Samo pitanje kako ćemo ga koristiti. Prema tome, ovi naši vajni finansijski stručnjaci čak su ugurali, verujte, ugurali su takozvana specijalna prava uče, znate, to je novac kod MMF. To je naša stosnoša prava, to je naš novac, to nije kredit. A oni su ga ubacili u kredit. To je 582 miliona evra. Slušajte, molim vas. Ubacili su ga i naduvavaju našu masu kredita. Nije kredit, to je naše pravo koje koristimo kad nam treba neka plaća da vršimo, nemamo neku devizu, recimo funt nemamo. Mi naša ta specijalna prava učenja, naše račun, prebacimo na račun ove Velike Britanije ili neke druge zemlje, iskoristimo valutu i plaćanje vršimo u funtama. Kad dobijemo priliv, devizni priliv, mi to poslije vratimo kao što je bilo, samo služi kao obračunsko sredstvo, ništa više. Dakle, sredstva kod MMF-a, specijalna prava učenja. Prosto ne mogu da verujem da tako nešto može da se desi. Eto vidite, ja ukazujem na to, ali ne vredi to dalje.
Nadam se da će u budućnosti vredeti. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama da, eto, da smo, imamo šansu malo da popričamo, da narod malo vidi, što kaže, malo šire ove naše probleme. Ako smo osvetli malo ovu našu ekonomsku i finansku situaciju, bit će mi jako drago.
Današnji gozbi razgovarali smo sa profesorom Slobodanom Komazicom.
Pojmovnik.
Erich Fromm, S onu stranu okova iluzije. Marks je sa zapanjujućom jasnoćom predvideo kako se čovekove potrebe u otuđenom društvu izopačuju u istinske slabosti. U kapitalizmu, kako to vidi Marks, svaki čovek spekuliše s tim da drugome stvori novu potrebu, da bi ga prisilio na novu žrtvu, da bi ga stavio u novu zavisnost, te da bi ga zaveo na novi način uživanja, a time na ekonomsku propast. Svako pokušava da nad drugim stvori tuđu suštinsku snagu da bi u tome zadovoljio svoju vlastitu sebičnu potrebu. Stoga s masom predmeta raste carstvo tuđih bića kojima je čovek podjarmljen, a svaki novi proizvod je nova potencija uzajamnog varanja i uzajamnog pljačkanja. Čovek postaje utoliko siromašniji kao čovek. On treba utoliko više novca da bi se domogao neprijateljskog bića, a moć njegovog novca pada upravo u obrnutoj srazmeri od same proizvodnje, to jest njegove potrebe rastu kako se povećava moć novca. Stoga je potreba za novcem istinska potreba koju proizvodi nacionalna ekonomija i jedina potreba koju ona proizvodi. Kvantitet novca sve više postaje njegovo jedino moćno svojstvo. Kao što sva bića svodi na svoju apstrakciju, tako se on u svom vlastitom kretanju svodi na kvantitativno biće. Njegova prava mera postaje prekomernost i neumerenost. Subjektivno to izgleda da proširenje kruga proizvoda i potreba delimično postaje dovitljiv i proračunljiv rob neljudskih, rafiniranih, neprirodnih i izmišljenih požuda. Privatno vlasništvo ne zna da učini grubu potrebu ljudskom potrebom. Njegov idealizam je uobraženje, samovolja, hir. I nijedan evnuh ne laska podlije svom despotu i ne pokušava da besramnim sredstvima natražava njegovu otupelu sposobnost uživanja da bi lukavstvom zadobio milost, kao što to čini industrijski evnuh, proizvođač, koji laska da bi lukavstvom dobio srebrne talire, da bi izmamio zlatnike iz džepa hrišćanski ljubljenog komšije. Svaki proizvod je mamac kojim se želi sebi izmamiti biće drugoga, njegov novac. Svaka stvarna ili moguća potreba je slabost koja će muvu navesti na lepak, opšte iskorišćavanje društvenog čovekovog bića, kao što je svako čovekovo nesavršenstvo veza sa nebom, to je strana s koje je njegovo srce dostupno svešteniku. Svaka nevolja je prilika da se komšiji pristupi s najljubaznijim izgledom i da mu se kaže: dragi prijatelju, dajem ti ono što ti je potrebno, ali ti znaš conditio sine qua non, ti znaš kakvim crnilom treba da mi zapišeš dušu, ja ti podvaljujem na taj način što ti stvaram užitak. Čovek koji je na taj način podlegao svojim otuđenim potrebama jeste duhovno i telesno onečovečeno biće, samosvesna i samodelatna roba. Taj čovek roba poznaje samo jedan način vlastitog odnosa prema spoljašnjem svetu, posjedujući ga i konzumirajući, to jest upotrebljavajući ga. Što je otuđeniji, to više smisao za posjedovanjem i upotrebom tvori njegov odnos naspram sveta. Utoliko si neznatniji, ukoliko manje ispoljavaš svoj život, utoliko više imaš, utoliko je veći tvoj otuđeni život, utoliko više nagomilavaš svome otuđenome biću. Otuđenje se kao bolest vlastite ličnosti može smatrati jezgrom psihopatologije savremenog čoveka, čak i u onim oblicima koji su manje ekstremni od psihoze. Otuđenje misli ne razlikuje se od otuđenja srca. Često se veruje da je nešto domišljeno, da je neka ideja rezultat vlastite misaone aktivnosti. Činjenica je, međutim, da su nečije ideje prenesene na idole javnog mnenja, novine, vladu ili političkog vođu. takva osoba veruje da oni izražavaju njegove misli, dok u stvari ona prihvata njihove misli kao vlastite, jer ih je izabrala kao svoje idole, kao svoje bogove mudrosti i znanja. Upravo iz tog razloga ona je zavisna od svojih idola i nesposobna da odustane od svojeg obožavanja. Ona je njihov rob, jer je svoje ideje projektovala u njih. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.